Sonra sarsı brevladır.
Hildur dur nu? Já.
Það var strákur sem færði sem unglingur, rinnaður og þessi er Guðmundur er nokkur sem bjóð þá í húsi. Það var Jón Jónsson, þeir voru miklir kunningjar Páll og Jón faðir Guðmundar. Að Guðmundur réði þennan strák til sín. Þá hvað Páll. Gvendur fram er gítið strák, grobbin líka tættur, síðan búin að segja skáka mig ég aftur. Harðu mótna á heimska björn, hafði því með í ráðum, sveita skömm og sultur gott, sveita í nattum báðum. Fyrir tegði þeðurinn og fyrir húsa í jöna, á mér nýttist óþortin ætti ég slíkt að meina.